говорять броди. Вітаю, шановні краяни! До вашої уваги програма районного радіомовлення. Її розпочну із офіційного повідомлення. Воно адресоване пенсіонерам, одержувачам субсидій. Бродівський відділ обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області повідомляє, що з 1 березня 2019 року за рішенням уряду України монетизовані житлові субсидії пенсіонерам будуть виплачуватись органами Пенсійного фонду України. Отже, усі, кому субсидію призначено з 2018 року, отримають у березні готівку для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року. Відповідно, у квітні надійдуть кошти для розрахунку за послуги, спожиті у березні, у травні – за квітневу комуналку. Акціонерне товариство «Укрпошта» на підставі даних про одержувачів житлових субсидій, отриманих від Міністерства соціальної політики, буде забезпечено доставку персональних повідомлень про надання житлової субсидії у готівковій формі. Пенсіонерам, одержувачам субсидій, які отримують пенсії через банківські установи, кошти будуть перераховані на їх пенсійні рахунки в банку, де вони одержують пенсію згідно з укладеними договорами. Пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати через підприємство поштового зв'язку, акціонерне товариство «Укрпошта», зазначені кошти будуть виплачені у грошовій формі через відділення поштового зв'язку за місцем проживання одержувача пенсії. Період здійснення виплати монетизованих субсидій буде синхронізовано з датами виплати пенсії. Тобто пенсіонер-одержувач субсидій отримає відшкодування згідно з графіком виплати пенсій, на підставі якого кожному одержувачу пенсій встановлена конкретна дата виплати упродовж виплатного періоду з 4 до 21 числа кожного місяця. Нарахування субсидій, як і раніше, буде здійснювати Управління праці та соціального захисту населення. Зверніть увагу, для отримання субсидій у готівковій формі надавати додаткові документи до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Виплату субсидій органи Пенсійного фонду України будуть здійснювати на підставі визначених Управлінням праці та соціального захисту населення даних про суми монетизованих субсидій пенсіонерам. З питаннями визначення права на субсидію чи її розмір – необхідно звертатись в Управління праці та соціального захисту населення. А зараз про вибори. Окружна виборча комісія офіційно розпочала свою роботу. Перше засідання мало організаційний характер. Члени ОВК склали присягу, затвердили кошторис та обговорили ряд насущних питань. Детальніше – Наталія Кутняк.
Перше засідання виборчої комісії територіального виборчого округу номер 119, до якого входять, окрім Бродівського, також Бузький, Радехівський і частина Кам'янка-Бузького районів, прибуло 23 з 36 її членів. Вже з першого дня роботи комісія зіткнулася з проблемою кворуму, адже деякі з її членів не змогли прибути фізично. Це представники з Київської, Донецької, Дніпропетровської та інших віддалених від нас областей. Головою комісії, котра працюватиме у Бродах, призначено Марію Березюк, її заступником Ірину Кіндюк, а секретарем Катерину Карпу. Вже з першого засідання виборча комісія територіального виборчого округу номер 119, до складу якої увійшло чимало досвідчених на попередніх виборах людей, показала результативність своєї праці. Прибулі на засідання члени склали присягу, скріпивши її текст своїми підписами. Зокрема, вони присягнули дотримуватись Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, а також забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян. Крім цього, комісія винесла низку постанов, зокрема, про виконання членами окружної виборчої комісії своїх повноважень на платній основі. Це четверо людей, включаючи голову і заступника. Інший документ – про розподіл обов'язків між членами окружної виборчої комісії, адже уперше вона працюватиме у такому численному складі – 36 представників від кандидатів у президенти. Запланували для нормальної роботи комісії залучити 10 додаткових працівників, фахівців та експертів. експертів. Зокрема, це 2 системних адміністратори, юрист, 4 бухгалтери, діловод, водій і прибиральниця. Також затвердили кошторис видатків. Надалі комісія буде повноважною за присутності 19 її членів. 31 березня президента обиратимуть на майже 250 дільницях нашого виборчого округу. Право голосу матимуть близько 150 тисяч виборців.
Політична реклама.
Минулого року в Україні відремонтовано 3800 кілометрів доріг. Загалом за 3 останні роки в Україні відремонтовано дорожніх шляхів більше, аніж за усі попередні роки української незалежності. Натомість у 2019 році планується збудувати та відремонтувати близько 4 тисяч кілометрів автомобільних доріг. За словами президента України Петра Порошенка, таких результатів вдалося досягнути завдяки збільшенню прозорості використання коштів через тендери, викоріненню корупції у галузі та підвищенню якості ремонтів. Кожен громадянин, який є платником податків, повинен мати можливість на власні очі подивитись, як ефективно використовуються його власні кошти. «Я думаю, що це державне право громадянина», – наголосив Порошенко. Президент також нагадав, що коли починався експеримент із залученням на фінансування будівництва доріг перевиконання надходжень з митниці, ніхто не вірив в його успіх. Тому нині важливо демонструвати, що зміни у стані доріг є, і експеримент працює, переконаний він. Усі думали, що гроші розкрадуть. Ніхто не вірив, що до нас, простих людей, це добереться. А якщо і добереться, то це вже не за нашого життя. А тут за рік-два ситуація змінюється. І змінюється кардинально, бо дорога – це не лише можливість проїхати, а це є розвиток економіки, сказав глава держави. Львівщина – один із рекордсменів по ремонту доріг. За 4 роки, період 2015-2018 років, в області відремонтували 1744 кілометри автодоріг із залученням з різних бюджетів понад 9 мільярдів гривень. Ключові дороги, які вдалося збудувати – це Київ-Чоп, Львів-Тернопіль, Рава-Руська, Львів-Самбір-Ужгород, Львів-Радехів-Луцьк, Львів-Пустомити-Меденичі, Бореня-Мохнате. Лише за січень 2019 року надійшли на потреби Бродівщини майже 3 мільйони гривень за сприяння народного депутата України Михайла Бондара. Вони будуть спрямовані на капітальний ремонт системи опалення Бродівського дошкільного навчального закладу номер 8 та капітальний ремонт даху Підкам'янської селищної лікарні. Свій четверговий візит народний депутат розпочав із зустрічі з керівництвом району, головою райдержадміністрації Ігорем Крейськівим та головою районної ради Євгеном Шведом. Опісля Михайло Бондар поспілкувався із людьми, які очікували зустрічі з ним та з нашими журналістами.
Ви вже вчергово приїхали з робочим візитом на Бродівщину. Цього разу який план дій вас і з якою метою ви хочете відвідати наступні села Бродівського району?
Сьогодні цілу годину прийом громадян тут в приймальні. Змінилася приймальня трошки, тому що починаються вибори, нас переселили в інші приміщення. Люди приходять з своїми проблемами, в основному десь допомоги на лікування рідних, придбання житла, якщо багатодітна сім'я. І керівники закладів приходять десь з питаннями фінансування тих чи інших заходів, там утеплення фасаду, перекриття даху там, або закупівля якоїсь техніки. В зв'язку з тим, що подавалися на мікропроекти, десь не пройшли і відповідно звертаються, щоб десь посприяти, допомогти. А по селах будемо сьогодні їздити, знову ж таки, зустріч з громадами, щоб почути проблематику, яка є в селі, і десь пробувати її вирішувати. Я розумію, що не все вдається вирішувати, але якщо ми не будемо чути хоча б, яка там проблема є, тому і дійсно не будемо володіти ситуацією, і тоді навіть не зможемо про це озвучувати. Тому першочергово їдемо почути це.
До вас вже неодноразово зверталися за допомогою на лікування. Скажіть, ще кому ви допомогли, окрім Насті Озарської?
Ну, по окрузі в мене, на жаль, багато таких звернень є. В основному ми пріоритети, якби вибрали з помічниками, це є діти, тому що всім, на жаль, допомогти не можна. Це є діти. Так, масштабно. І це і діти першочергово, і учасники АТО.
Нещодавно ви були з робочим візитом в Бродівській початковій школі, де протікає дах, і директор просив посприяти. Тоді ви казали, що потрібна проектно-кошторисна документація. Так. Чи вони цю зробили, і чи буде якесь фінансування суто від вас?
Ця кошторисна документація на виході, і я обов'язково буду подавати її в перелік на Міністерство фінансів, на соцекономрозвиток, щоб включити цей об'єкт в перелік тих, які будуть фінансуватися. Обіцяти, гарантувати, що воно так і буде, не хотілося б, але кажу, я зі своєї сторони приложу максимум зусиль, щоб це досягти, щоб це було реалізовано.
І в новорічно-різдвяний час ви були на передовій, ви передавали через Фейсбук привітання. Скажіть, як там ситуація і взагалі з чим ви приїхали до воїнів?
Ну, почнемо з цього, що це вже не перший рік. Разом з пластунами ми возили Вифлеємський вогонь. І дійсно возили на саму передову, на ВОПи, на якраз блокпости, на передню лінію розмежування, якраз там, де хлопці якраз стримують ворога. І першочергово оце тепло, цей вогник, ми говорили, що привозимо, щоб зігрівав душу, щоб домашнє якесь тепло вони відчули в ті наближаючі різдвяні свята. І це, ну, дійсно так емоційно дуже підносило наших воїнів. В настрій в них бойовий, забезпечення з 2014 року змінилося суттєво. Тобто хлопці, і харчування, і амуніція, і зброя, все забезпечено набагато вище, ніж було. Є нюанси, я спілкувався з командирами, спілкувався з солдатами, є якісь там такі поодиночні, там десь, може, поламалася бензопила, десь не вистачає, там десь нічного бачення, десь прибору на один, на два, якби було більше, було б добре, там, чи нічний приціл. Тобто такі точкові, але загалом там забезпечення інше. І відповідно хлопці настроєні обороняти до останнього нашу країну, не кроку назад. Тобто патріотизм, хоч говорять, що патріотизм з часом зникає, нічого там не зникає. Всі хлопці на передовій настроєні на перемогу і знають, що перемога буде за нами і все.
Ще останнє питання. Чи ви будете долучатись до будівництва спортивного комплексу у Бродах, про яке говорили під час відкриття пологового?
Обов'язково. Ми були присутні якраз на цьому представленні цього проєкту. Обов'язково я буду долучатися. І вже неодноразово була про це мова з міністром Ждановим. Я вже говорив про це. Він в курсі цієї всієї події, що тут планують побудувати. Тому кажу, він вже має це на контролі, він вже йому в ухо вклали це. І я буду кожен раз при зустрічі чи йому нагадувати, щоб було і фінансування, і дасть Бог, може, навіть приїде він сюди. Тому що мені я бачу, вдається не раз там тих міністрів привозити сюди. Та.
Потім був огляд комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», будівлю якої на баланс Бродівської районної ради було передано у грудні 2018 року. За попередніми даними, тут має навчатися 310 дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Тож Михайло Бондар пообіцяв посприяти коштами, щоб діти мали змогу навчатись та відпочивати в належних умовах. Опісля спільно з головою Бродівської районної ради Євгеном Шведом та начальником відділу освіти Миколою Сторожуком навідались у загальноосвітні заклади району, зокрема Комарівську, Корсівську, Лишнівську школи та Голосковицький навчально-виховний комплекс, де поспілкувались з учителями та жителями сіл. Лишнівська загальноосвітня школа гостро потребує розширення. Голосковицький НВК ремонту з утепленням фасаду школи. Михайло Бондар пообіцяв посприяти у закупівлі енергозберігаючих вікон на суму 70 тисяч гривень. Державне підприємство «Бродівський лісгосп» розпочало щорічну акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках». Традиційно вона стартує 21 березня у час весняного рівнодення. та цьогоріч розпочалася швидше. Відкрили сезон садіння дерев учні загальноосвітньої школи номер 4, де вже багато років функціонує шкільне лісництво. По периметру школи старшокласники висадили саджанці туї. Скільки і в якому форматі триватиме акція, розповіла інженер з лісових насаджень державного підприємства «Бродівське лісове господарство» Лідія Кінош.
Сьогодні ми проводимо акцію в рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Разом зі шкільним лісництвом, яким ми тісно співпрацюємо у Бродівської загальноосвітньою школою, цього року ми вирішили посадити алею туї західної, форма колоновидна. Ви бачите, діти з бажанням, вони кожного разу приймають в цьому акцію, вони люблять дерева, вони допомагають нам садити ліс. І я думаю, на протязі ще багатьох років ми з ними будемо співпрацювати. Ми кожного року робимо собі плани. Це є озеленення соціальних об'єктів. Це буде також і школа Гаїв Дідковецьких, це будуть церкви різні. Тобто, хто хоче чи виявляє бажання в озелененні своїх територій, щоб прикрасити, щоб гарно виглядало. У нас є в Бродівському районі 4 шкільних учнівських лісництв. Це є в Заболицях, в Берлині і в Лишневі. І, значить, кожна школа вона буде задіяна в ті чи інші акції. Лишнівська школа, ми з нею вішали шпаківні, акція «Повісь, виготови шпаківню». В Заболицях ми озеленимо Ражнівську церкву. От, ну і решта акції всіх, що вони там побажають. Але кажу, ми стараємося учнів абсолютно у всіх акціях, щоб вони були залучені, щоб вони знали, що таке природа, щоб вони її любили. І повірте мені, ті діти, які посадили тіту, я думаю, що вони в майбутньому їх не будуть ні ломити, ні нищити. І в загальному вони будуть зовсім інші ставлення до природи.
Карстові водойми «Сині вікна» – це унікальний природний об'єкт, який планують найближчим часом використовувати в рекреаційно-туристичній діяльності. Ще взимку 2016-го вода у карстових водоймах зникла взагалі. Та уже через рік почала набиратися знову. У 2018-му води було у карстах уже достатньо, та все ж вона була каламутною і мала зеленувато-болотяний відтінок. І лише цієї зими вода кришталево чиста і відновлює свій попередній бірюзовий відтінок. Йдеться у повідомленні прес-служби Національного природного парку «Північне Поділля». Тож, шановні краяни, із приходом весни можете також помилуватись цією дивовижною красою нашого краю.
Політична реклама.
Або Порошенко, або Путін – шевченківські лауреати у Львові підтримали чинного президента. Шевченківські лауреати у Львові виступили на підтримку кандидатури Петра Порошенка на президентських виборах у березні цього року. Відповідне звернення до молоді й виборців 13 лютого на спільній прес-конференції озвучили лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка Любомир Медвідь, Богдан Козак, Віктор Камінський, а також народний художник України Микола Шемчук. Окрім них, цю заяву підтримали ряд інших відомих діячів, серед них Мирослав Скорик, Ігор Калинець та інші. Президент України Петро Порошенко виконав більшість із найвагоміших своїх обов'язків із високим відсотком позитивного підсумку. Він здатен не лише говорити і обіцяти, а й діяти, хоча у суперечливих умовах сучасної української дійсності це не зовсім просто. Про це йдеться у зверненні. У документі також зазначається, що жоден із попередніх українських президентів не виконав і десятини зі взятих на себе передвиборчих зобов'язань. Деякі навіть не обтяжували себе зобов'язаннями, а Януковичу вдалося посунути країну на край імперсько-московської прірви. Щоб остаточно туди не впасти, довелось пожертвувати тисячами найкращих синів народу. Йдеться у зверненні. Лауреати відзначають, що якби президент Порошенко виявився слабкою людиною, то Україна була б тим самим, що нині являє собою ордло – притьмарений Крим чи багатостраждальна Сирія. У сьогоднішній, можливо, найвідповідальніший момент нашої історії не маємо права втрачати Петра Порошенка як главу держави, оскільки реально він єдиний, хто здатний протистояти загрозі втрати України, підсумовують лауреати Шевченківської премії. У Львівській області з 18 лютого стартувала масова тритижнева вакцинація школярів. За період кампанії планують вакцинувати майже 50 тисяч дітей. Загалом на Львівщину доставлять близько 70 тисяч доз бельгійської вакцини, але щеплення дітям будуть робити лише з письмової згоди батьків. Нагадуємо ще раз, що кір – це дуже небезпечне інфекційне захворювання, ліків від кору не існує, а ускладнення від хвороби можуть призвести до летальних наслідків. Єдиний спосіб запобігти ускладненням – це вакцинація.
Політична реклама.
Наш вибір – Європейський Союз. 19 лютого президент України Петро Порошенко підписав у Верховній Раді закон про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави та набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Урочиста церемонія підписання відбулась під час спеціального засідання Верховної Ради України у зв'язку з 5-ю річницею спочатку збройної агресії Російської Федерації проти України. Як написав у своєму твіттер глава держави, ці конституційні зміни незворотно закріпили рух України до ЄС і НАТО. Відмовитись від них жодна влада уже не зможе. Інша річ, що вона може цей процес усіляко гальмувати. І такі загрози у випадку зміни президента є цілком реальними. Україна завжди була частиною Європи. Проте, хоча після здобуття незалежності влада і проголосила курс на євроінтеграцію, розривати стосунки з Росією вона не поспішала. Особливо за часів Кучми та Януковича. Згадайте, що Євромайдан почався після того, як у Вільнюсі президент Віктор Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. І за свій європейський вибір наша держава уже заплатила і продовжує платити величезну ціну. Саме за цей вибір віддала своє життя Небесна Сотня. І чи не щодня гинуть вояки, у котрій вже за ліком російсько-українській війні? Адже основна мета Путіна у цій війні – не допустити нашого сходження з російської орбіти, аби ми назавжди залишились молодшим братом жорсткого і войовничого північного сусіда. Угоду про асоціацію з ЄС українська влада підписала відразу після перемоги Революції Гідності. Політичну угоду – 21 березня, а економічну – 27 червня 2014 року. І відтоді почалася поступова політична і економічна інтеграція України в ЄС. Угоду України з ЄС важко переоцінити, адже її виконання вимагає побудови української держави за європейськими принципами – з політичними та економічними свободами, верховенством права, розмежуванням повноважень між гілками влади, що повинно їх збалансувати і не допустити підпорядкування однією гілкою влади інших. Також Україна повинна повністю адаптувати своє законодавство до європейського, переглянувши і удосконаливши сотні і тисячі законів. Успіх такої моделі держави уже давно доведений. Аби переконатися у цьому, достатньо поїхати у будь-яку країну Європи, навіть донедавна бідні і, здавалось би, безнадійно відсталі – Польщу, Словаччину, Чехію чи Румунію, чи невеликі країни Прибалтики. І такою ж успішною з часом, завдяки європейському вибору, стане і Україна. У п'ятницю Бродівщина відзначила століття з дня народження славного сина, незламного борця за незалежну українську державу, ідеолога ОУНУПа Петра Федуна Полтави. Біля пам'ятника відбулось віче, де поминальна служба, спогади про подвиг, слова вдячності в особі Петра Федуна Полтави звучали усім, хто загинув у Борні за Україну. Керівники міста та району, молодь, небайдужі бродівчани вшанували світлу пам'ять героя, поклали квіти та запалили лампадки біля пам'ятника. Відтак, заходи продовжились у читальній залі Центральної районної бібліотеки, де відбулась урочиста академія, присвячена століттю Петра Полтави. Хто він і що зробив, щоб ми зараз мали власну державу? У дослідженні нашого краянина Дмитра Зробка.
23 лютого патріотична громадськість нашого краю відзначатиме день народження славного сина України, лицаря Золотого Хреста бойової заслуги першої класи, провідного ідеолога УНУПА, уродженця села Шнерева Петра Федуна Полтави. Сьогодні ми пропонуємо нашим читачам його працю «Хто такі бандерівці та за що вони борються?» написано в підпіллі у 1948 році. На всій Україні, а можливо і в усьому Совєтському Союзі, немає, мабуть, ні однієї такої людини, яка нічого не чула б сьогодні про ту визвольну протибольшевицьку боротьбу, що її веде український народ, яка нічого не чула про бандерівців. Також сьогодні про нас, бандерівців, про нашу протибольшевицьку визвольну боротьбу вже чули майже всі совєтські люди, та проте вони не завжди знають про нас правду. Усе те, що говорить про нас большевицька пропаганда, найбезсоромніша, цинічно підла брехня. Вони бояться іменно, щоб народні маси Совєтського Союзу, пізнавши справжні цілі нашої боротьби, її прогресивний, народно-визвольний характер, не заразилися революційними бандерівськими ідеями і самі не стали за прикладом українського народу на шлях визвольної протибольшевицької боротьби. Бандерівці – це в останній час загальновживана, популярна назва всіх учасників повстанської і підпільної визвольної боротьби, що її в період гітлерівської окупації підняв український народ проти німців, і що її від 44-го року він продовжує вести проти большевицьких загарбників. Ця назва створилася від прізвища славного сина українського народу, довгорічного революційного борця за волю і державну незалежність України, керівника революційної організації українських націоналістів Степана Бандери. Найвище керівництво всією визвольною революційною боротьбою українського народу здійснює Українська головна визвольна рада УГВР, революційний парламент і уряд українського народу на час його визвольної боротьби. УГВР утворилася в місяці липня 44-го року в умовах протигітлерівської боротьби УПА. Вона складається з представників різних українських самостійницьких партій і середовищ з усіх українських земель. УГВР Раді підпорядковується Українська повстанча армія, все українське революційне підпілля, в її склад входить ОУН, керовано Степаном Бандерою. Її підтримує весь український народ, який веде активну протибольшевицьку боротьбу. Ми, бандерівці, називаємо себе націоналістами тому, що центральне місце в нашій ідеології займає вчення про націю. Народ, нація є найвищий і найміцніший тип людської спільноти. І за наш найвищий наказ маємо добро і щастя українського народу. Ми, українські націоналісти, не є шовіністи. Борючись за незалежну українську державу, ми боремося тільки проти тих імперіалістичних сил, які нас поневолюють або хочуть поневолити. Ми не з'їхаємо ні на шматок чужої території. Ми є за якнайповніше здійснення ідеї вільних національних держав усіх народів світу. Ми, бандерівці, ніколи не співпрацювали з німцями, як це про нас брешуть большевицькі вороги народу. впродовж 42-44 років багатотисячна ОПА, революційне підпілля ОУН, своєю збройною боротьбою завдали німцям значних втрат у людях, майні, транспорті. В 1943-44 роках під виключним контролем ОПА перебували цілі райони Полісся, Волині, Карпат, окремі лісові масиви Галичини. В німецьких тюрмах від гестапівських куль на всіх широчезних просторах України загинули такі керівні бандерівці, як Іван Климів, легенда Львів, Дмитро Мирон, Орлик, Київ, Микола Лемик, Харківщина, Пантелеймон Сак, Могила, Київ, родом із східних областей та сотні інших. У гітлерівців, як окупантів України і ворогів усіх волелюбних народів, ми стріляли, а не співпрацювали. Про це знає не тільки весь український народ, але й весь світ. Як теперішнє, так і минуле бандерівців славне, героїчне. Багато з нас, головне, з-поміж старших віком революціонерів, це довгорічні політв'язні колишніх польських, румунських, гітлерівських, большевицьких тюрем і концтаборів, нерідко засуджені до смертного ув'язнення. Не одному з них поломили ребра, повибивали зуби польська поліція, румунська сігуранця, німецьке гестапо, большевицьке МВД. Багато з нас стало на шлях революційної підпільної боротьби проти окупантів, маючи всього 14-16 років від народження. У підпільних гуртках, на підпільній революційній роботі протікали наші найкращі юні роки. З підпіллям, з революційною боротьбою зв'язані наші найпалкіші юнацькі мрії, найшляхетніші юнацькі поривання. Переслідуваний поліцією, завжди загрожений тюрмою, концтабором, поліційною кулею, часто незабезпечений матеріально, український революціонер завжди мужньо, з посвятою і найвищою відданістю справі героїчно виконував свої революційні обов'язки. Обов'язки передового бійця революції, організатора і керівника народу в його боротьбі проти окупантів. Для українських народних мас український революціонер завжди був зразком найвищого патріотизму, мужності, витривалості, героїзму, найвищих громадянських і революційних чеснот. За роки большевицької влади в Україні ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ знищили сотні українських вчених, істориків, мовознавців, літературознавців, економістів, знищили сотні письменників, поетів, митців. Діячам української культури забороняється творити в національному патріотичному дусі. Все життя в Україні русифікується. Українська преса, радіо, театр, література, наука поставлені в Україні цілковито на службу русифікаторської політики большевицьких поневолювачів. Все життя в Україні русифікується. Українська преса, радіо, театр, література, наука поставлені в Україні цілковито на службу русифікаторської політики большевицьких поневолювачів. Большевики масово винищують український народ фізично. Три рази за час свого панування в Україні вони навмисно викликали голод. Жертвами цього навмисно викликаного голоду стало до сьогодні в Україні близько 8 мільйонів українців. Сотні тисяч українських патріотів знищили большевицькі гнобителі по тюрмах, на засланнях, у концтаборах, розстріляли в безпосередній боротьбі. Чи ми, українські патріоти, можемо не боротися проти большевицьких гнобителів, коли бачимо, що вони готують Україні смертний вирок? Ми, українські революціонери і повстанці, боремося проти большевицьких гнобителів врешті тому, що вони переслідують нас за наш патріотизм, за нашу любов до України, за те, що вони палять українські хати, руйнують господарства, вивозять на Сибір український народ, мордують, спалюють живцем українських патріотів, відрізують жінкам груди, прибивають штиками дітей, розпинають на парканах, волочать по дорогах, прив'язавши колючим дротом коням до хвостів наших впавших друзів-революціонерів. розривають їхні могили, викидають на смітники, у придорожні рови їхні тіла, де їх розшарпують собаки. Ми боремося проти большевиків тому, що вони друть портрети Шевченка, Хмельницького, топчуть Кобзаря, історію України. Усю Західну Україну большевицькі бандити перемінили в одну жахливу м'ясорубку. Немає тут сьогодні хати, де б ці душогуби когось не вбили, не заарештували, не вивезли на Сибір. Немає ні Ліску, ні Гайку, де не відніли б розриті повстанські могили. Немає села, де не було б спалених, зруйнованих господарств. Немає родини, де мати не оплакувала б замордованого сина, дочка замордованої матері, маленька дитина вивезених на Сибір батьків. І за що це море гор'я, за що це море крові і сліз? За те тільки, що український народ любить Україну, свою батьківщину. За те тільки, що український народ, як і кожен інший народ у світі, хоче жити вільним, незалежним життям. Ми боремося за справжню демократію, проти диктатури і тоталітаризму всіх мастей, за свободу слова, друку, зборів, світогляду, за забезпечення за національними меншостями в Україні всіх національних і громадянських прав, проти всесилля поліції, за таку владу в державі, яка найвищим своїм обов'язком уважатиме служення інтересам народу, а не своїм імперіалістичним планам. Ми, бандерівці, боремося і вмираємо з вірою, що за нами тисячами підуть мільйони нових борців з усієї України, з усього Совєтського Союзу, і що наша боротьба, боротьба за волю народів і людини, в кінці закінчиться перемогою над большевицькою реакцією. Слава Україні! Героям слава!
Втрачених дітей. кров не марно пролилась, молода їхня кров, об'єднаймо наші серця. Через гнів, через страх, через біль в очах треба далі йти до кінця. Вони прилетять ангелами з небес, вони прилетять, щоб захистити нас, а ми ніколи не забудем тих кривавих днів України втрачених синів. А ми ніколи не забудем тих гірких смертей України втрачених дітей.
В Україні стартує призов громадян на строкову військову службу у 2019 році. Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу та указу президента України від 30 січня 2019 року про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році з 1 квітня до 30 червня 2019 року буде проведено призов громадян України на строкову військову службу. Явці на призовну дільницю Бродівського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 2001 року народження, яким у період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народились упродовж 1992-2000 років, у яких закінчилась відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу через різні обставини. Усі громадяни Бродівського району, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути на призовну дільницю за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16, у встановлений час з документами, що зазначені у повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату до 10 квітня поточного року та мати при собі документи, які засвідчують особу. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Бродівського району, зобов'язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитись у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії. На підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно із законодавством. Військовий комісар Бродівського ОРВК – підполковник Марусин. Бродівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості інформує про наявність вакансій. Агронома, бухгалтера, виробника харчових напівфабрикатів, водія автотранспортних засобів, водія навантажувача, головного художнього керівника, двірника, державного реєстратора, електрогазозварювальника, електрозварювальника на автоматичних та напівавтоматичних машинах, електромонтера з обслуговування електроустановок, інженера-землевпорядника, комірника, кондитера, кресляра, кухаря, кухонного робітника, лікаря-стоматолога, хірурга, машиніста автогрейдера, машиніста екскаватора, монтера кабельного виробництва, підсобного робітника, продавця продовольчих товарів, продавця непродовольчих товарів, продавця-консультанта, сестри медичної зі стоматології, слюсаря із складання металевих конструкцій, слюсаря-сантехніка, токаря-тракториста, тракториста-машиніста лісогосподарського виробництва та швачки. За додатковою інформацією звертайтесь у Бродівську районну філію Львівського ОЦЗ або за номером телефону 42000 42000. У середу 27 лютого о 14 годині у читальній залі Центральної районної бібліотеки відбудеться зустріч із письменником, громадським діячем, видавцем Володимиром Шовкошитним. У програмі три пункти: представлення літератури до п'ятиріччя Майдану, вручення премії імені Петра Сороки у номінації «Велич духу» бродівській письменниці, лауреату багатьох премій Світлані Антонишин та презентація книги письменника-краєзнавця Дмитра Чобота «Вбивство нації». На зустріч запрошують усіх охочих. Якщо ви працюєте за кордоном, не сплачуєте офіційно податки і отримуєте неправомірну державну соціальну допомогу, доведеться відповідати, стверджують в Управлінні праці та соціального захисту населення. Тема трудової міграції населення та наслідків зовнішньої нелегальної трудової міграції для економіки області є надзвичайно актуальною. Обласною державною адміністрацією вживається низка заходів із метою запобігання нелегальному працевлаштуванню за кордоном та попередження трудового рабства та інших неприємних ситуацій, у яких може опинитись трудовий мігрант. Є випадки, коли тривалий час особа працює за кордоном, не сплачує жодних податків, проте користується державною соціальною підтримкою, компенсаціями, отримує субсидію та інші державні соціальні виплати за кошти державного бюджету України, який наповнюється з податків громадян, які офіційно працевлаштовані на наших теренах. Найперше це стосується компенсаційних виплат на догляд за інвалідом першої групи або перестарілими – це старші люди віком від 80 років. Громадяни оформляють згадану виплату, але догляд не здійснюють, оскільки, до прикладу, перебувають на заробітках за кордоном. Обов'язковими умовами одержання зазначених виплат – є умова перебування згаданих осіб на території України, оскільки це є підставою для здійснення фактичного догляду при одержанні компенсації та чинником, який визначає статус малозабезпеченої родини. Аналогічна умова присутня у механізмі призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, житлову субсидію не можна призначати у разі, коли член домогосподарства перебуває неофіційно за кордоном сукупно більше 60 днів, протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включено дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами. Також про допомогу малозабезпеченим сім'ям, які з поважних або незалежних від неї причин мають низькі доходи, призначається і виплачується у грошовій формі, які постійно проживають на території України. Громадянам, що звертаються за призначенням державних допомог чи субсидій, необхідно приділяти особливу увагу правильності заповнення декларації про доходи та майно. Під правильністю мається на увазі, перш за все, достовірність та повнота наданої інформації, оскільки від цього залежить, чи матиме сім'я право на допомогу або субсидію і у якому саме розмірі. Варто знати, що одержувач зазначених виплат і субсидій перебуває та працевлаштований за кордоном, вказані виплати припиняються та скасовуються. Органами соціального захисту населення постійно проводяться перевірки щодо виїзду за кордон одержувачів допомог, зокрема, здійснюються запити до Державної прикордонної служби, здійснюються акти обстеження стосовно факту здійснення догляду тощо. Також інформація про неофіційне працевлаштування за кордоном є важливим чинником, що призводить до повернення одержаних коштів у добровільному або судовому порядку та подальше скерування такої інформації до правоохоронних органів. Дбайливий господар лютий, наче навмисно, прибрав землю у розкішні шати в дарунок людям, що народились у цей казково гарний час. Серед когорти щасливців і підопічні Бродівського районного територіального центру соціального обслуговування, які в лютому зустріли свої ювілеї. Добрих, щедрих, чуйних серцем, мужніх пастушок Володимиру Степанівну з Бродів, Кондратюк Анну Михайлівну із села Гаїдідковецьке, Карплюка Василя Прокоповича з села Гаї Смоленське, Ядвінчина Володимира Петровича з Паликоров, Лопушанську Броніславу Михайлівну та Ковальчука Василя Йосиповича із села Підгірці, Пороховник Емілію Іванівну з Пониковиці, Струмінську Ірину Маркіянівну з Ковпина, Павлишин Зиновію Луцьківну із села Бучина та Кіт Марію Михайлівну із села Клекотів щиро вітають працівники територіального центру і бажають міцного здоров'я, добра і тепла, щедрої долі, родинного затишку та достатку. За роком рік життя невпинно плине, дарує весен веселковий час. У цю прекрасну ювілейну днину вітання щирі, ви прийміть від нас. Хай доля шле добро і щастя, міцне здоров'я, море благ земних, а щедрі дні, мов рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться до ніг.
Цвіт, білий цвіт черешневий,
ви до мене прийдіть, не сумний, а веселий,
щоб роки снігі моїх мрій не занесли, ви мені говоріть про нев'януч весні. Дмухне в очі бухта полини,
ви для мене весну зберігати повинні.
Хай біда, хай журба, хай пересуди різні, без моєї вини ми зустрілися пізно.
Моєї вини і не з вашої ласки білий цвіт сивини із осінньої казки
та роки не зірві і кричити не треба ті осінні казки хай послухає не. Цвіт, білий цвіт черешневий,
і весни. Браки і сніги моїх мрій не занесли, ви мені говоріть про нев'яночі весни, про нев'яночі весни.
Виконавчий комітет Ясенівської сільської ради відповідно до документів, затверджених постановами Кабінету міністрів України, оголошує про виготовлений проєкт детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, а саме для будівництва міжнародного туристичного центру у селі Ясенів. І початок проведення громадських слухань – з метою врахування громадських пропозицій. Мета виготовлення документації – зміна цільового призначення земельної ділянки. Загальна площа ділянки – 3,5 гектари. Замовник містобудівної документації – виконком Ясенівської сільської ради. Розробник – приватне підприємство «Архіс», Яворівський район, місто Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8Г. Місце оприлюднення документації – сесійна зала Ясенівської сільської ради. Ознайомитись із проєктом детального плану території можна у приміщенні Ясенівської сільради за адресою село Ясенів, вулиця Бродівська, 1. Пропозиції приймають у виконкомі Ясенівської сільської ради упродовж місяця за номерами телефонів 35272, 35231. Громадське обговорення проєкту детального плану території земельної ділянки для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови у селі Ясенів Бродівського району відбудеться о 10 годині 22 березня 2019 року у сесійній залі Ясенівської сільської ради. І на цьому випуск районного радіомовлення завершено. Я, Марія Микитюк, прощаюся з вами. На усе добре, гарного вам вихідного дня!